objektív.
Tervist, head kuulajad, algab vestlussaade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna on mul hea meel siin Pereraadio stuudios tervitada pikaaegset ajakirjaniku ja meediaõppejõudu, kes on paljuski olnud vähemalt minu hinnangul viimastel aegadel meedia südametunnistuse hääleks. Priit Hõbemägi, tere tulemast!
Tere, tere!
Täna räägime kodumaisest meediapildist ja selle ideoloogilisest suunitlusest. Priit Hõbemägi, kui teie ajakirjanduse õppejõuna räägite üliõpilastele neljanda võimu sõltumatust iseloomust ja objektiivsusest, vähemalt selle taotlusest, siis vaadates Eesti praegust meediapilti, milliseid mõtteid teil seda juttu kõneldes tekivad?
Mul ei teki erilisi kahtlusi selles, et meedia soovib alati olla objektiivne ja meedia soovib olla sõltumatu, aga kuidas see igakord välja kukub, see on nagu teine küsimus, et siin ma tahaks kohe alguses teha ühe vahe sisse, et kui me kasutame sõnu ajakirjandus ja kui me kasutame sõnu meedia. Et nii minu kui nii mõnede teiste ajakirjandusega tõsiselt tegelevate inimeste arvates, ühe näitena ma tooksin siin kohe Marju Lauristini, arvates tuleb teha väga selgelt vahet meedia ja ajakirjanduse vahel. Et kõige lihtsam on seda teha nii, et ajakirjandus on ennast ja ümbritsevat keskkonda väga tõsiselt võttev professionaalne, ütleme niimoodi tööstusharu, mis toodab artikleid, filme, lugusid, dokumentaale ja kõike muud raadiosaateid. Ja siin töötavad inimesed, kelle kõige selgem eesmärk on otsida tõde. Ajakirjanikud otsivad tõde. Nüüd teine küsimus on see, kuidas see neil alati välja kukub, aga see on nende eesmärk. Ja kui me räägime meediast, siis selle all mina pean silmas seda kõike muud, mis ei ole ajakirjandus. See on meelelahutus, need on kroonikad, need on hellood, need on, ma ei tea, nelli teatajad, need on Sky Plusid ja kõik võimalikult muud sellised nii teleraadio või trükki väljaanded, kelle eesmärk on inimest lõbustada, tema meelt lahutada ja kes tihti teevad seda mitte eriti hoolikalt valitud vahenditega. Ja see ongi põhiline vahe. Kui mina räägin ajakirjandus, siis ma mõtlen neid inimesi, kes on ennast pühendanud tõe otsimisele. Ja kui ma räägin meediast, siis ma räägin kõigest sellest, mis ümbritseb ajakirjandust. Ajakirjandus on nii-öelda minu jaoks siis selle meedia tuum. See on üldse kogu meedia olemasolu põhjendus. See on see, mis aitab demokraatial üldse olemas olla, mis aitab luua olukorda, et tõde võimul olijate ja võimule valitute kohta ei jää saladuseks, et ka kõige mustemad teod püütakse tuua päevavalgele, ükskõik kuidas see siis igakord õnnestub, mõnikord paremini või halvemini, aga igal juhul tõe otsimine on ajakirjanduse eesmärk.
No teatavas mõttes need kaks ju väga paljuski kattuvad. Need, kes on õppinud ajakirjandust, võivad siirduda tööle kas ajakirjaniku sfääri või siis meediasfääri. Et väga palju on ka sellist nii-öelda rist töötamist, et mõned, kes on meediasfääris töötanud teie väga täpse nii-öelda definitsiooni kohaselt, tulevad ajakirjanikuks ja vastupidi.
No jah, seda ka kahtlemata, et eelmine aasta või üleelmine aasta, kui me võtsime uusi üliõpilise Tallinna ülikoolis vastu, siis oli seal üks Narvast pärit neiu, kes siis on venelanna, aga räägib suurepärast grammatiliselt veatud eesti keelt, väga huvitatud ajakirjandusest, ta praegu õpib edukalt ja meile siis õppejõududele, kes me nende vastuvõtmisvestusi seal läbi viisime, siis meile tundus, et no see on üks nagu mingisugune uus lubadus, et tõepoolest inimene, kes suudaks nüüd nagu kahtu erinevat keelt rääkivad kogukonda omavahel nii-öelda sillana ühendada, et tunneb lapses saati Narvat ja Narva ümbrust ja kõike seda ja oskab väga hästi eesti keelt ja oli meil niimoodi kergelt õhevil sisemiselt, eriti mina. Ja siis, kui ma lõpuks küsisin, ma küsisin kõikidelt nendelt sisse astujatelt, et noh, et kui teil oleks valida, millises väljandest te sooviksite töötada, mis oleks teie unistuste töökoht, siis ta ütles, oh, ma tahaksin töötada ajakirjas, Anne ja Stiil, ma nii hirmsasti tahaksin seal töötada ja ma mõtlesin, et aga tõepoolest ta praktikal sattuski sinna ja peab ütlema, et mingil põhjusel siis tema ootused ei vastanud sellele olukorrale, mis seal valitses, nii et tänaseks hetkeks ma võin küll rõõmuga täheldada seda, et see palju lubav ajakirjanik ei lähe nii-öelda naiste ajakirjandusse kaotsi, mitte et ma naiste ajakirjandus kuidagi peaksin kehvemaks, aga lihtsalt, et tema potentsiaal on palju suurem, et teenindada hoopis ja rääkida asju hoopis suuremale hulgale inimestele, nii et ülikoolis õppimine teine kord tuleb välja, et avardab inimeste silmi.
Kui me nüüd kitsendame seda nii-öelda spektrit ja tuleme meediast ajakirjanduse juurde, ma arvan, et see definitsioon on väga kasulik ja me võtame selle veel mitmed korrad siin selle diskussiooni jooksul esile, aga kui me kitsendame seda spektrit ja tuleme ajakirjanduse juurde, siis vana hea Rein Lang on öelnud välja viimastel aegadel sellise noh, suhteliselt tabava märkuse, ma pean ütlema, et viimastel aegadel tundub, et ajakirjanduses ei tehta vahet enam uudislool ja nii-öelda siis arvamuslool. Et tundub, et kõik on üks suur juhtkiri, ütles Rein Lang. Kuidas te kommenteerite seda?
Jah, kui ma peaksin kommenteerima seda, et kas Rein Lang on vana ja hea, siis ma tunnen Rein Langi isiklikult vast kuskil keskkooliajast peale. Me olime kunagi väga head tuttavad, aga tänapäeval me oleme tuttavad. Et inimesed, kes satuvad võimu juurde, mõnikord võib-olla hakkavad ennast pidama kuidagi paremini informeeritumaks, tähtsamaks või neile hakkab tunduma, et kui teised ei istu nii öelda, siis poliitiliste tormituurte tagatubades ja kõike ei mõista täpselt samamoodi nagu nemad, et siis need on kuidagi kehvemad või koguni rumalamad, et see on minu põhiline nagu lahkheli Rein Langiga. Aga see selleks. Aga küsimus nüüd on tegelikult ajakirjanduslikest žanridest. Me peame minema siis nii-öelda žanriõpetuse juurde. Ja tõepoolest, ajakirjandus on selline asi, mis on siis nii nagu muusikagi, on üsna selgelt jagatud žanrideks. Et on olemas sümfoonilised vormid, on olemas kontsertid, on sonatiinid, on süüdid, kõike on. Ja on ka sellist värki, mis hõlmab kõike ühe korraga. Nüüd tõepoolest umbes 200 aasta jooksul on need ajakirjanduse žanrid ajakirjandus üsna täpselt välja kujunenud. Ja põhimõtteline joon oli siis selles, et arvamus on vaba, aga fakt on püha. Ja niimoodi kirjutatigi siis ajakirjandust. Ja niimoodi seda tehti, oli ta siis televisioon või oli ta siis raadio või paperajakirjandus. Omamoodi erinevus oli veel siis nii-öelda Euroopa ja Ühendriikide vahel, Ameerika Ühendriikides on siis faktide täpsus ja faktide esitamine lausa sellises nii-öelda tõstetud kultuse tasemele. Ja seal eraldatakse siis arvamust ja fakti tõepoolest väga teraselt teinetesest. Nüüd see kõik ei käi siis nõukogude ajakirjanduse kohta. Et nõukogude ajakirjandus oli põhimõtteliselt täis kommunistliku partei poolt suunatud valesid ja need ajakirjanikud, kes siis tegid ülekandeid mingisugustel pleenumitelt või sillasamba ehituselt, siis nad teadsid väga hästi, et nad valetavad, kuna ma jõudsin ka tollel ise töötada ajakirjanduses, mitte nii-öelda kirjutava ajakirjaniku, vaid tehnilise töötajana, siis ma nägin seda väga hästi kõrvalt, et kõik teadsid, et nad valetavad ja et seda kuidagi maha loputada, siis läksid õhtul ajakirjandusmaja baari, võtsid seal 20 grammi konjakit ja pesid oma südametunnistuse sellega puhtaks. Nüüd, kui koos Eesti taasiseseisvumisega nii-öelda sai uuesti jalad alla vaba ajakirjandus, siis lääneriigid pöörsid erilist tähelepanu vaba ajakirjanduse arendamisele. Ja see oli tõesti umbes ligi 10 aastat, kus nii Skandinaavia kui siis Ameerika Ühendriikide saatkonnad tegutsesid selliste vaba sõna saatkondad on selles mõttes, et ajakirjanikel oli väga palju stipendiume, tõepoolest kõik, kes olid aktiivsed ja tegijad, need said tasuta koolitust kas Põhjamaades või Ameerika Ühendriikides. Koolitus oli väga kõrge tasemeline, ma ise tol ajal käisin väga paljudes riikides Euroopas õppimas ajakirjandust, ma olin siis Eesti Ekspressi peatoimetaja ja tulles tagasi püüdsin siis kõike seda kohe ellu viia. Nii et peab ütlema seda, et Eesti sõltumatu ajakirjanduse loomisel on Lääne abi 90. aastat olnud täiesti hindamatu. Sellest ei räägita, võib-olla peetakse seda väga vanaks asjaks, aga ma peaksin ütlema, et tänulik tuleb olla kõikidele nendele riikidele, kes eestlasi aitasid. Me ei oleks ise seda asja välja mõelnud. Nüüd see koolitus, mis anti, oli kahtlemata selles vaimus, et fakt on püha ja arvamus on vaba. Aga mis juhtus? Siis juhtus see, et koos nii-öelda ajakirjanduse arenguga ja ajakirjanduse arengual ma mõtlen seda, et alates 70. aastates hakkas paberajakirjanduse positsioon nõrgenema ja tiraasid hakkasid vähenema, sellega koos vähenesid siis reklaamitulud, vähenesid lugejate hulgad, see omakorda tõi kaasa reklaamihindade vähenemise ja nii edasi ja nii edasi, ehk ajakirjanduse positsioon läks nõrgemaks, kui ta varem oli. Ja sellest kasvasid välja sellised täiesti arusaadavalt otsingud, kuidas siis seda ajakirjandust, mis oli 200 aasta jooksul umbes välja kujunud oma selgete žanride ja kõikide lähenemistega, et kuidas seda muuta inimestele kergemini vastuvõetavamaks. Sellepärast, et tõepoolest tuleb tunnistada, et nii mõnedki pikad, kas või uurivad artiklid, väga fakti täpsed, tõsised, olid sellised, et neist ennast läbi närida oli üsna keeruline. Nüüd, et asi läheks veel segasemaks, tekkis internet, koos interneti levikuga juhtus nüüd taas selline asi, et maailma trükkiajakirjandus ei taibanud interneti kohe enda huvides ära kasutada, vaid jättis selle võimaluse nii-öelda laokile, mille tulemusena tekkisid suured reklaamiportaalid, kes näpsasid siis ajalehtede eest reklaamitulu ära, mille tulemusel ajalehed jäid veelgi vaesemaks. Ajakirjandus kogu maailmas ühiselt tegi erakordse ärilise prohmaka, mis veelgi halvendas trükkiajakirjanduse olukorda. Nimelt ajakirjandus otsustas, et kui me paneme oma sisu tasuta interneti, siis selle tulemusena tekib palju internetist pärit lugejaid ja lugejate arv hakkab kasvama ja reklaamitulud taastuvad. Kuid seda ei juhtunud, inimesed hakkasid küll lugema, kuid kasv ei olnud mitte selline, nagu oli loodetud ja juhtus selle tagajärjel hoopis üks hullemasi. Inimesed, kes olid harjunud tasuta ajalehe sisu juba internetist lugema, ei soovinud seda enam raha eest ostma hakata. Edasist arengud olid sellised, et ajakirjandus sattus juba väga tõsistesse majanduslikesse raskustesse, millest tegelikult sellest nii-öelda vana ärimudeli lagunemisest siia maani ei ole üle saadud, seda ikka alles otsitakse. Ja sellega koos hakkas kaasnema mitmesugune selline, noh, mõnikord isegi täiesti palavikuline sebimine, kuidas omavahel segada erinevaid žaanre, pakkuda tõsiseid asju inimestele huvitavamalt, vähetõsiseid asju nii-öelda veelgi säravamalt, aga nüüd hakkas toimuma selline, noh, nagu tõsiselt võetava sisu ja meelelahutuse omavaheline segunemine ja selgete žaanride kadumine. Ja selle tulemuseks on siis see, et erinevates riikides erineval määral ongi see fakti ja kommentaari omavaheline eraldatus muutunud nüüd nende žanri otsingute ja žanri eksperimentide käigus. Et tõepoolest, et Rein Lang, kes kindlasti pole esimene, kes seda on märganud, aga see tähelepanek on õige, et tihti peale ajakirjanikud ei adu enam, kus kohas neil tuleks nii-öelda oma arvamus vakka alla suruda ja kus kohast tuleks rääkida ainult faktidest, et see on kahjuks tõepoolest nii, aga need põhjused on need, millest ma eelpool rääkisin.
Kui me tuleme meie ajakirjandusliku pildi juurde, siis vähemalt väliselt vaadates tundub, et ajakirjandus teeb mingisuguseid avalike suhete projekte kaasa. Et keegi on kuskil maksnud mingisuguse sõnumi edastamise eest, artiklid on suuremalt osalt valmis kirjutatud, need on kirjutatud valmis mingisugust teatavat skeemi jälgides ja ajakirjandus pakub nii-öelda foorumi selle PR-kampaania edastamiseks. Kas see on vandenõuteooria või on sellel mingisugust reaalset sisu ka?
Arvan, et see on vandenõuteooria selles mõttes, mis räägib nüüd rahaliikumisest. et minu kogemus Eesti vabas ajakirjanduses alates siis Eesti taasiseseisvumisest, kus ma kohe hakkasin kaastööd tegema Eesti Ekspressiga ja pärast seda olen siis olnud kokku 15 aastat Eesti suurimate ajalehtede peatoimetaja, Päevalehe peatoimetaja, 2 korda Eesti Ekspressi peatoimetaja ja 90 aastate vahetusel ka Õhtulehe peatoimetaja, olen nii-öelda kogu siis läbinisti näinud Eesti meedia kujunemist, alates reporterist kuni siis suure meediakontserni meediadirektorini, et võin öelda, et selline raha eest sisu ostmine, see on Eesti ajakirjandus alati olnud väga haruldane asi, mis äratab ajakirjanduslike kolleegide hulgas erilist pahaks panu. Nendel inimestel, kelle näpud saavad rahaga kokku, et need lüüakse halastamatult toimetustest minema. Et selles suhtes on mul väga hea meel, seda ma ütlen täiesti teie südametunnistuse ja võin vanduda selle peale. Nüüd, mis puudutab sellist, kuidas seda öelda, mitte ideoloogiline altkemaks, aga võib-olla see on teatud inimeste ajakirjanduslike juhtide isiklike nõrkuste või nende, mõnikord nende harimatuse mitte ära kasutamine või lihtsalt nende ümberveenmine teatud seisukohtadest, millest teatavasti siis kõik need inimesed, kes tegelevad avalikus suhetega, on ju erakordselt visad ja osavad, et kui nad visate aknast välja, et siis nad tulevad korsnast sisse ja siis nad tulevad uksest ja siis nad tulevad internetist ja eks see on ju väga hästi teada. Et kahtlemata, suured huvid ja kuskil on suured panused. See raha, mis liigub nende suurtes huvides, jääb nüüd ringlema siis nende huvide esindajate ja nende avalikus suhet esindavate firmade ja tegelaste vahel. Nad ei jõua toimetustesse. Nüüd need inimesed, kes siis neid huve esindavad, siis need püüavad luua kontakti, püüavad leida inimesi, kes oleksid mingisugusest teemast huvitatud, kes jagaksid neid samu mõtteid. Ja mõnikord neil õnnestub võib-olla leida selline peatoimetaja, mõnikord neil õnnestub leida mingisugune seda sorti siis osakonna toimetaja. Ja igal juhul nad otsivad sellist objekti, kes tunneks neile kaasa. Ja leidnud siis sellise pehme koha, üritavad nad selle kaudu siis sellesse väljandes, on siis tele või raadio või trükk või vahet ei ole, üritavad siis nii-öelda oma materjali või siis seisukohti, teemasid, uudiseid sinna sisse sokutada. Nii et see on, kuidas öeldakse, nii-öelda töö inimestega.
Just nimelt, siin on väga hea jällegi väga selge definitsioon, et ühelt poolt on meil tõepoolest siis avalike suhete firmad, mis üritavad teha oma kliendist võimalikult nii-öelda suurepäraselt väljapaistva asja toote, aga teise poolt on siis ajakirjanikud, mis peaksid seda nii-öelda avalikusele raporteerima, eks seda suurepärast imidžit, aga ikkagi ilmselt noh, tekiks kiusatus, et kui nüüd jätta kogu see asi ikkagi sellise suhteliselt suure küsimärgi peale, et meil on küll siin suurepärane produkt, eks ju, aga ajakirjanikud nüüd ikkagi peavad otsustama, mida nad sellest ette kannavad, kuidas nad vahendavad seda imidžit, eks ju. Siis vähemalt minul PR-bossina tekiks küll nagu tõsine küsimus, et kas ei saaks ikkagi kuidagi nagu no, selgemalt kompitsaid ajada ka sinna, et meil oleks mingisugused kindlustunne vähemalt olemas.
No jah, no siin peab kindlasti silmas pidama ka seda, et nii kaua kuni me siin räägime ajakirjandusest, siis noh, me praegu räägime isegi hetkel ajakirjandusest, millel ei ole mingit ka mitte mingisugust silti peal või brändi nii-öelda. Nüüd kui me läheme sammukene alla poole, siis me hakkame rääkima näiteks kontsernidest, ajakirjanduslikest kontsernidest ja sealt alla poole, siis me räägime juba üksikutest ajakirjanduslikest väljaannetest, no Postimehest, Päevalehest, Ekspressist, Maalehest, Kanal 2-st ja kolmest, sellest teisest kolmandast. Nüüd kui me tahame selles küsimuses selgusele jõuda nüüd või veel sügavamale minna, millest me siin rääkisime, siis meil tuleb minna nii-öelda avada ka toimetuse organisatsioon. Ehk, et side siis ei toimu mitte nii-öelda PR-firma ja siis ajakirjanduskontserni vahel, vaid see toimub ikka ühe mingisuguse konkreetse PR-töötaja ja mingisuguse konkreetse toimetuse mingi konkreetse inimese vahel. Ja nüüd on siin väga erinevad tasandid. Et võib ju olla, et teatud peatoimetaja jagab mingisuguseid teatud seisukohti selle suurfirma omadega, mida siis see PR-töötaja siis esindab. Olgu see näiteks mingisugune energiapoliitika, oletame, et peatoimetaja pooldab seda seisukohta, et nii kaua kuni Eestis on põlevkivi, on meie energeetiline julgeolek tagatud ja järelikult tuleb meil seda põlevkivi põletada, nii kaua kuni Venema kujutab endast ohtu ja saata siis kuu peale kõik need Euroopa Liidust tulnud eeskirjad, mis ütlevad, et me ei tohi rohkem põletada sellepärast, et tekib liiga palju tossu ja see tekitab siis maakliima soojenemist. Või ütleme, et teine peatoimetaja hoopis isiklikult pooldab väga rohelise energia kasutamist ja peab täiesti kuritegelikuks siis põlevkivi põletamist. Nüüd need on sellised laiemad seisukohad, aga need seisukohad mõjutavad siis väljaandete tegevust, sellepärast, et need siis nagu väljaande sees toimib nagu tööprotsess sellisena, et toimuvad erinevate tasandite koosolekud, kus siis arutatakse ühiselt ideid, mis kõige lõpuks jõuavad siis konkreetsete reporterite töölauale konkreetse ülesandega, kuhu minna, mida teha ja kuidas seda asja teha. Nii et me võime siin oletada, et väljaandes, mille peatoimetaja toetab siis jäika energiajulgeoleku poliitikat, et seal võib-olla me pigem rohkem saame lugeda sellest, kuidas otsitakse erinevaid meetodeid põlevkivi siis vähem saastavaks kasutamiseks energiatootmisel ja ütleme, et siis teises väljaandes me leiaksime võib-olla rohkem tähelepanu pööratud sellele, et kuidas siis ikkagi ilma põlevkivi põletamata saada olla energeetiliselt nii-öelda julged meie tingimustes. Nüüd seal allpool on veel mitu tasandit, seal on ka peatoimetaja asetäitjate tasand, kes siis küllaltki palju mõjutavad juba nii-öelda, millest lehed kirjutavad. On osakonna juhatajad, kes tegelevad siis konkreetselt, kes majanduse, poliitika või millegi muuga. Ja nendel kõigil on mingisugused omad seisukohad peale selle, et nad teenivad siis väljaande üldist huvi saada teada uudised ja need siis võimalikult moonutamata raporteerida. Aga kahtlemata sellised, et sellised roboteid, kes hommikul astuksid välja ja mõtlevad, et näed, et täna sõidan tööle oma Hondaga, aga tasakaalu mõttes peaksin homme sõitma tööle oma abikaasa Peugeotga, et ei jääks mulle, et ma soetan rohkem ühte või teist automarki. Et sellised robotid kahtlemata ei ole. Nii et see inimlik faktor tähendab seda, et ka nendesse tööülesannetesse, mis siis antakse konkreetsetele inimestele, kes lähevad mingisugust lugu tegema, väga tihti on sinna sisse programmeeritud mingisugune siis kallutatud.
No see on inimlik ja igati mõistetav, et oleks isegi, ma ütleksin, väga kahetsusväärne, kui ei saaks ajakirjandus sellisel viisil toimida, et ka mingisugused inimlikud eelistused seal teatus mõttes välja tuua, sest ka ajakirjanik peab olema kodanik ühiskonnas, et tal peab olema mingisugune seisu koht ühiskondlikes küsimustes. Aga ma tahaksin tulla kahe konkreetse kaasuse juurde. Nimelt üks Eesti ajakirjanduse selliseid suuri vaalu ütles ühes eravestluses, et ühe konkreetse meediakontserni peatoimetusest ja üldisest liinist on selge, et on ära keelatud igasugune arvamus ja negatiivne arvamus kooseluseaduse suhtes, kui see kogu see protsess siin käis. Ja teise poolt Eesti Päevaleht oli sunnitud viimase suure mürgli käigus tunnistama seda, et Peeter Rebane ja KPMS, siis avalike suhete firma, mis on üks suurimaid mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades tervikuna, oli mõjutanud, nagu Peeter Rebane ütles, kooseluseaduse positiivsed kommunikatsiooni. Räägiti ka sellest, et kohtuti ajakirjanikega, mis seal siis täpsemalt juhtus, seda me ei tea, eks ju, seda sellest EPL targu vaikib. Kui palju neid kohtumisi oli, see on ka nii-öelda küsimusmärgi all. No siin on kaks sellist mingisugust konkreetset nii-öelda fakti, kaks konkreetset juhtliini, laitmotiivi, mis nüüd viimase väga tõsise moraalse ja väga tõsist nii-öelda punkti puudutava teemaatika juures ajakirjanduse puhul võin välja tuua, eks ju, et kuidas te neid kommenteerite?
No ma arvan, et siin peaks lähtuma väga selgetest faktidest, et see, kui kuskil suures kontsernis midagi väga selgelt ära keelatakse, siis ma arvan, et seda sisemist mehanismi tundes, et selline selge ärakeelamine ei saa toimuda kirjateel või mingisugused sellises variandis, millest jääb järgi mingisugune dokumentaalne jälg. Jumal hoidku selle eest, et kui see, see võib ju kunagi tulla välja, eks ole. Ja küllap see on ka, kui selline asi tõepoolest peaks olema, siis küllap sellel on ka, on see esitatud sellises vormis, et parem oleks võibolla kui, et ehk te nii väga sel teemal võibolla, kui te ise seda muidugi heaks peate, siiski ei pööraks sellele nii suurt tähelepanu. Et ma ei välista seda, et taolised asjad võivad võimalikud olla. Aga see on nüüd jällegi minu poole selline spekulatsioon sellepärast, et kus kohas ja kes kellele, kuidas midagi ütles.
Loomulikult.
Sellele me nagu ei saa kuidagi järgi ega ligi, aga siis ütleme, et me peaksime siis vaatama, et neid tegelike fakte, mis siis, mis meil on olnud. Aga enne ma teeksin ühe kõrvale põike veel, et seda, et ajalehtede omanikud on soovinud siis oma ajalehtede kaudu mingit mõju avaldada ühiskonnale. Et see ei ole mingisugune uudis. Et see on asi, mida me näeme maailma ajakirjanduse ajaloost ala lõpmata. Kui me võtame näiteks ühe maailma kõige mõjukama meedia ärimehe Rupert Murdochi näiteks, siis me ju näeme seda, et nii mitmed tema käes olevad väljaandeid ajavad selgelt mingisugust poliitikat, mis on nii-öelda valitud siis selle News Corpi poolt. Et New Yorki suurim tabloid, New York Post, mis töötab kahjumlikult, kuid sellest hoolimata on selle eesmärk, siis eesmärk selline, et ta küll avaldab vajadusel mitmesugust negatiivset informatsiooni Murdochi konkurentide kohta, olgu need siis poliitilised või ärikonkurentid, aga ei kunagi ei tuhni siis Murdochi enda asjades, et samamoodi Murdochile kuulub ju väga palju Briti väljaandeid, kuigi ta ise on austraallane, aga sellised suured väljand nagu näiteks The Sun, mis on üks Briti suuremaid tabloide ja nii-öelda lihtrahva ajaleht, kui nii võib öelda, siis nendel on alati traditsiooniliselt Inglismaal olnud poliitiline kallutatus. Nad hoiavad millegi poole ja Murdoch oli sunnitud ju paar aastat tagasi sulgema Briti kõige vanema tabloidi, mille nimi oli News of the World, sellepärast, et see oli segatud siis kuulsate inimeste järel nuhkimisse, aga samal ajal olid Murdochil ka väga tihedad suhted Briti valitsusega, Briti peaministriga, Briti valitsuse või peaministri kommunikatsiooni nõunikuks oli üks endine Murdochi siis ajalehe peatoimetaja, kes siis oli segatud ka sellesse inimeste järel nuhkimisse, kes hiljem sai ka kohtulikult karistada ja Murdoch sulges selle siis nii-öelda maailma kõige vanema tabloidi, kuna siis see meelepaha oli tõepoolest nii suur. Nüüd see, et kusagil maailmas on mingisugused väljaanded, mis on avalikult vasakpoolsed või parempoolsed või on nad liberaalsed või on nad eelistavad mingisugust äärmust, et see on ka täiesti loomulik. Et meil on tegelikult olemas mitu erinevat meediamudelit, on Ameerika mudel, on selline Põhjamaade mudel ja siis on olemas Lõuna-Euroopa mudel, mis kõik kus kohas väljaanded räägivad kõik erinevat keelt. Selles, kuidas nad üles ehitavad ja millised positsioone nad mõtavad, et Lõuna-Euroopas on väljaanded väga kirglikud.
Absoluutselt, ma olen ise seda Itaalias kogenud väga selgelt, näiteks La Repubblica on väga selgelt vasakpoolne alati olnud seda ja ta ei tee sellest muidugi mingit kahtlust, ta ongi vasakpoolne häälekandja, eks ju. Il Corriere della Sera on selline nii-öelda keskel olev väljaanne, kuigi kaldub paha tihti just nimelt sinna vasakpoolsusesse, eks ju, aga no siis on mingisugused parempoolsed väljaanded ka, et noh, et seal on tõesti väga selgelt kirglikult võetud positsioonid nendes väljaannetes, mis on jällegi toonitan nii-öelda meediatarbija seisukohast minu arvates hea.
See on arusaadav. Ma tahtsingi jõuda selleni, et asi läheb keeruliseks siis, kui ajakirjandus on väliselt neutraalne, nagu Eestis, kuid seespool omab siiski mingisugused selgeid eelistusi.
Täpselt.
Et Eestis see olukord on tõepoolest see praegu siiski minu meelest on nii, et kui me vaatame aastate lõikes näiteks Postimehe siis kallutatust, siis me võiksime öelda seda, et veel 10 aastat tagasi Postimees oli väga selgelt Reformierakonna poole kallutatud. Et seda me võime märgata sellest, kuidas siis Postimees käsitles peaminister Ansipi kõnesid, tema seisukohti, kuidas Postimees suhtus positiivselt Reformierakonna presidendi kandidaatesse ja nii edasi, nii edasi. Nüüd see oli ka aeg, kus Postimehe toonane vastutav väljaandja Mart Kadastik väga tihedalt suhtles nii-öelda poliitiliste ringkondadega ja peaminister Ansip oli tema perekonna tuttav. Et see oli selles mõttes oli see arusaadav, kurb oli aga see, et seda ei öeldud avalikult välja, et ajaleht esines nii-öelda sõltumatuna, kuid ta oli siiski see kallutatus Reformierakonna poole oli täiesti ilmne. Nüüd ma võin öelda, et noh, võib-olla viimase 3 aasta jooksul on Postimees suutnud selle Reformierakonna saba enda küljest lahti raputada ja on täidab nii-öelda sõltumatu väljaande positsiooni päris ilusasti. Nüüd, mis puudutab Päevalehte, siis Päevalehe kohta mul on nagu keeruline öelda, et Päevaleht on selline ajaleht, mille ajalugu on olnud hüplik ja kui me võime öelda, et üle 100-aastase ajalaga Postimees on nagu selline suur laev, mis seilab merel ja ei pea lainete pärast kuigi palju muret tundma, siis Eesti Päevaleht on teatud põhjustel alati olnud selline, nüüd siis ma mõtlen pärast 90. aastat üks kõik, mis nime alda siis nagu ilmunud parasti on, ta on olnud selline omanike tõmbetuules ja muutuvate omanike vapustustega kaasa minev pidevalt. See ei ole lubanud selles väljaandes sündida sellisel rahulikul ja enesest lugupidaval mentaliteedil. Ma olin ise Eesti Päevalehe peatoimetaja aastatel 2001-2005 ja see oli ajajärk, mil siis Eesti Päevalehes olid Rootsi omanikud, nii nagu Rootsi omanikud olid siis terves sellise Ekspress Grupis, sellele eelnes Päevalehe suur võitlus Postimehega, mis oli tulnud siis Tartust Tallinna ja Päevalehe ja Postimehe tiraasid olid üsna sarnased, see oli suhteliselt palju raha kulutav tiraasisõda ja kahjuks juhtus nii, et otsustaval hetkel, kui mängud olid siis Rootsi investorid, siis nad ütlesid ühel päeval, nii, nüüd aitab raha kulutamisest, lõpetame selle hinnasõja ära ja hakkame nüüd raha teenima. Mille tulemusena Postimees jätkas oma turupositsiooni hoidmist, Päevalehe tiraas vähenes oluliselt ja sellest ajast peale ütleme siis, võime öelda kuskil seal 2000. aastast alates pärast seda rootlaste otsust, ei ole suutnud Päevaleht enam kordagi anda tõsist lahingut Postimehele kõige olulisemas piirkonnas, Tallinna piirkonnas ja ei suuda seda enam kunagi sellepärast, et see lahing on lihtsalt juba kaotatud, et võib küll väga palju raha ära kulutada. Ja kõik need sisemised, need lõputud siis ümbertegemised, restruktureerimised, koondamised, kujunduste vahetamised, et need kõik mõjutavad need inimesi, kes seal sees nagu toimivad. Ja kõige viimane siis, mis ma selle kohta tahaks öelda, et nüüd kuna Päevaleht tõepoolest väljaandena on nagu mingis mõttes on ta küsitav, selles mõttes, et kui selle üheks investoriks omanikuks oli Jaan Manitski, siis Jaan Manitskil oli väga ilus selge seisukoht. Ta ütles, et mina investeerin Päevalehte oma raha selleks, et Eestis ei oleks ühte monopoolset Päevalehte, vaid et need oleks kaks, et nii-öelda oleksid erinevad hääled kuulda. No nüüd Manitski ei ole investor, kõik see kuulub Ekspress Grupile ja viimase muudatuse käigus, mis siis toimus nüüd 2 aastat tagasi, ühendati nii-öelda Delfi uudisse toimetus ja Päevalehe uudisse toimetus, nii et need on nagu ühed ja samad inimesed. Mis omakorda on selline eksperiment, millel on oma juured olemas kogu meedia arengus maailmas praegu Euroopas ja Ameerikas, aga sellest hoolimata see nõrgestas sellise tugeva, minu jaoks tugeva väljaande positsiooni. Tema imago lähenes Delfi omale ja muutus natuke selliseks, noh, kuidas öelda, võib-olla kergelt selliseks hüsteeriliseks ja õhtulehelikult endale tähelepanu nuruvaks, mis siiski minu mõelest inimestes tekitab sellise tunde, et üks soliidne Päevaleht ei tohiks niimoodi käituda. Ja sellega kaasas tulevad kõik need soovid joosta mööda neid kõige viimaseid lainete harju, mis kaldale uhutakse, et on see parajasti siis kooseluseadus või on see mingisugune EKRE, võtta seal mingisugune terav positsioon sisse ja siis seda taguda nagu rauda. Ja kui see laine on lõpuks kaldale jõudnud, siis kaotatakse selle vastu huvi ja vaadatakse midagi muud. Et see on väga opportunistlik käitumine, aga see on suures osas tingitud sellest, et need, kes seda toimetust suunavad, püüavad leida mingit kõneainet, mis ühiskonnas parajasti on üleval ja noh, ütleme siis seda kõneainet muuta ümber, siis konverteerida kas tiraažiks või siis internetis lugejate pöördumisteks ja klikkideks.
Siit on hea jätkata edasi meie järgmise teemapunktini, kus me räägime ajakirjanduse ideoloogilisest taustast ja sellistest ideoloogilisest kaadri ja positsiooni valikutest. Nüüd aga läheme väikesele muusikalisele pausile ja siis oleme Priit Hõbemägiga siin stuudios tagasi. Oleme tagasi stuudios ajakirjaniku Priit Hõbemägiga rääkimas meediast ja Eesti meedia ja ajakirjanduse pildist. Nüüd räägime natukene selgemalt meedia ideoloogilisest positsioonist. Et siin enne seda väikest muusikapausi rääkisid sellest, kuidas Eestis meedia väljaanded ei deklareeri oma maailmavaatelist positsiooni, kuigi käivad selle oma artiklites välja. See on peamine probleem. Meid, meediatarbijaid huvitaks kõiki, milline siis on ausalt öeldes meediaväljaannete ideoloogiline positsioon. No, sai räägitud ka Eesti Päevalehest ja Eesti Päevalehe püüdlustest nii-öelda pildil olla, aga siiski rääkides teie nii-öelda kodukonsernist Ekspress Grupist ja eelkõige Eesti Päevalehest, siis minule on hakanud tunduma, et Eesti Päevaleht on selgelt võtnud nii-öelda sotsiaaldemokraatliku positsiooni, omandanud selle suhteliselt markantselt. Noh, võtame kas või isiklikud seosed. Kärt Anvelt sotside ühe esinumbri, Andres Anvelti abikaasa, Krister Paris tundub olevat veendunud sotsiaaldemokraatlike positsioonidega ja paljud teised veel. Miks Eesti väljaanded ei taha deklareerida enda maailmavaatelist positsiooni?
Ma arvan, et asi on selles, et ja siin ei ole midagi imelikum, et kui sa deklareerid oma maailmavaatelise positsiooni, väljaandena ma mõtlen, siis sa kas tõused või hukkud koos oma erakonnaga. See on maailmas hästi tuntud fenomen.
Aga võiks sa teha seda teha üldisemalt? Ütleme niimoodi, et mitte võtta nii-öelda ainult sotsiaaldemokraatliku positsiooniga, ütleme niimoodi vasakpoolne, liberaalne väljaanne Eesti Päevaleht.
Just nimelt. Ja see ütlebki kõigile neile, kes ei ole vasakpoolsed liberaalid, et see ei ole teie ajaleht. Ja kuna Eesti lugejaturg on nii pisike, et siin tõepoolest napilt kaks väljaannet mahuvad ära ja üks nendest ei suuda kuidagi mingisugust kasumit teenida väga pikki aastaid, et siis ongi tulemus see, nii kui sa hakkad välistama meie väiksel turul oma lugejaskonnast mingit osa, deklareerides täpselt, kes sa oled, tähendab see seda, et sa automaatselt ütled hüvasti 50, 60, 70 tuhandele lugejale, kes on teissugustel seisukohtadel ja seda ei saa ükski äri ettevõttena töötav ajaleht endale lihtsalt lubada. Ajaloos on juhtunud, kus on olnud, mitte küll Eestis, aga mujal, kus on olnud väga edukaid väljaanded, mis on deklareerinud teatud sorti meelsust, ja kui siis seda sama ideoloogiat kandev partei on olnud edukas ja juhtinud riiki, siis on väljaanne selle tõttu ka olnud no ehk paremini informeeritud mitmesugustest asjadest, nad on olnud ka majanduslikult edukad tänu siis selle ideoloogilise suuna populaarsusele ja selle valijate hulgale. Ja kui ajad on muutunud, ütleme mingisuguse 10 aasta pärast, kui partei on muutumas väiksemaks, kui valijate hulgad vähenevad selle tõttu, et midagi muutuseb esile ja see on ju täiesti loomulik, siis läheb viletsasti ka sellisel väljaandel. On juhtunud, et väljaanded on lihtsalt ära surnud. Noh, me ei mäleta ju, Völkischer Beobachterit enam ju välja ei anta, nii nagu pole ka natsiparteid Saksa valades. Läks väljaanne, läks partei, läks ka väljaanne.
No vana hea Josif Vissarionovitši ütlust parafraseerides võiks öelda, et kaadrid otsustavad kõik ja minul on tunne, et nii Eesti Päevalehes kui ka Postimehes on siin viimaste, noh, ma ei tea kas aastat, vähemalt viimaste kümnendite jooksul toimunud selline tõsine kaadri vahetus. Noorem põlvkond on tulnud peale ja nooremal põlvkonnal on peaaegu eranditult maailmavaateline positsioon, mis kattub sellise sotsiaaldemokraatlike liberaalse maailmavaatega. Ja mitte ainult positsioon, vaid see on ka selline suhteliselt nagu militantlik positsioon. Seda maailmavaadet üha selgemalt, üha agressiivselt edendada ja kõiki neid, kes seda maailmavaadet mingil põhjusel ei jaga, nurka suruda, ühiskondliku perifeeriasse tõugata. Te olete ise ühes oma artiklis Twitteri avantkaard kirjeldanud seda olukorda. Ma tsiteerin siit paar lauset. Twitteri avangardist rääkides ütlete, et nende meetod on isenesest lihtne. Tekitada olukorrast primitiivne võrrand, millel ühel pool seisab euroopalik väärtus ja teisel pool seisukoha ülimuslikkus ükskõik millise teissuguse mitte euroopaliku seisukoha suhtes. Euroopaliku väärtust ei tohi panna kahtluse alla, see on aksioom ega kuulu arutelu alla isegi siis mitte, kui aastasadade jooksul välja kujunenud väärtused satuvad vastuollu viimaste aastakümnete jooksul tekkinutega. Milline neist on õige, selle otsustab avantkaard. Kõik lihtne. Nii-öelda kaadri otsus selline, kuidas öelda, defineerimatu hegemoonia. Hegemoonia, mis on olemas, aga mida ei defineerita, mida ei taheta välja käia sellise nii-öelda maailmavaatelise platformina. Kõik jaatavad vaikides mingit positsiooni ja kõik lähtuvad vaikides sellest positsioonist. See tundub mul olevat tänapäevase meediapildi nagu olemus.
Jah, eks erinevad väljaanded on ju erinevad, eks ole, ja mina olen enda jaoks seda asja seletanud nii, et miks näiteks Päevaleht on Päevaleht ja miks Postimees on Postimees ja miks Ekspress on Ekspress ja miks Maaleht on Maaleht. See on üks selline väga raskesti defineeritav asi, mida mina nimetan väljaande DNA-ks. Ma ei tea, kus ta seal sees on, tõsiselt ma ei tea, aga see asi on olemas, mis tähendab seda, et teatud sorti DNA-ga väljaanne tõmbab ligi teatud sorti vaadetega inimesi. Ma olen seda näinud kõikides nendes väljaannetes, kus ma olen peatoimetaja töötanud, nagu ma ütlesin, et kokku 15 aastat, mis minust rohkem on sellel alal üldse Eestis töötanud minu hea kolleeg Väino Koorberg, kes on praegu Õhtulehe peatoimetaja. Ja eks peatoimetajana tuleb ju valida inimesi, uusi töötajaid, ja eriti siis nendes inimestes, kes tulevad ennast tööle pakkuma, on väga selgesti näha, et sarnane tõmbab antud juhul ligi sarnast. On olnud neid juhtumeid, kus inimesed käivad või ajakirjanikud käivad mitu korda erinevate toimetuste vahel ja otsivad nii-öelda oma kohta ja lõpuks jäävad püsima sinna, kus nende meelelaadile ja nii-öelda veendumustele kõik see paremini sobib. Või siis nagu aastat 5 või natuke rohkem tagasi, kus väljaannetel enne 2007. aastat seda suurt maailma majanduskriisi, kus väljaannetel oli väga palju raha, kus nad võisid endale lubada inimeste väga julgeid ja väga hästi makstud üleostmisi erinevatest väljaannetest, siis tihti peale selgus see, et teisest väljaandest, teissuguse DNA-ga väljaandest ostetud inimene ei juurdu mõnes muus väljaandes. Kuigi talle luuakse suurepärased töötingimused, talle makstakse rohkem palka, talle antakse mingisugused boonused ja nii edasi ja suurem vabadus oma nii-öelda lugude tegemisel ja sellest hoolimata ta mõne aja pärast läheb tagasi, sest ta ei tunne ennast seal hästi. Ma ise ütleks nii, et aegade jooksul vast on olnud nii, et Eesti Ekspress on tõmmanud ligi inimesi, kelle meelelaad on sõltumatu, intellektuaalne ja natukene seiklejalik, kes mingis aspektis keelduvad saama päris täiskasvanuteks ja lükkavad seda nii-öelda paratamatud konservatiivsuse saabumist, mis tuleb aastate ja hallinevate juustega, lükkavad seda vägisi edasi. Nüüd, kui me vaatame Postimeest, siis Postimehel on selgelt selline konservatiivne hoiak. Ma mõtlen siin konservatiivsust sellises laiemas, mitte kitsalt poliitilises mõttes. Need on inimesed, kes armastavad rahulikult laua taga istuda, kes ei rapsi, kes tahavad, et nende seisukohad on põhjalikult läbi mõeldud. Ja ütleme, Päevalehe puhul on olnud siis sellist võib-olla nooremat sorti inimeste seltskond, kes väga tahaks midagi teha, aga võib-olla päris täpselt ei tea, et mida nad teha tahaksid, aga nende põhiline soov on midagi ära teha. Et see on nagu selline, nagu see jälle sõltub omakorda mingisugusest konjunktuurist, et mis parajasti lahe on, et siis seda teeks. Ja nüüd siis tuleb veel arvestada veel ühte asja, et meie toimetuste kollektiivid on suhteliselt noored ja selle võib olla mitmesugused põhjused. Nagu üks Prantsuse riigimees kunagi on öelnud, et ajakirjanduses võib jõuda kaugele, kui sellest õigel ajal väljuda. Nii nagu siin just hiljuti Tallinna ülikooli väisanud USA abivälisminister Doug France on tegelikult väga teenekas ajakirjanik, aga praegu on ta abivälisminister. Ja no vaatame Urmas Paet, endine Postimehe ajakirjanik, siis Urmas Klaas, endine Postimehe peatoimetaja ja Marko Mihkelson taas endine Postimehe peatoimetaja ja nii edasi, leiab neid teisi inimesid veel. Ajakirjandus siiski tõmbab ligi nooremad inimesi, kes näevad selles suhteliselt kerget võimalust enda nimi siis selles väikeses Eestis kuulsaks teha ja võib-olla saada ligi mingisugustele põnevatele teemadele või lihtsalt noh, ajakirjaniku töötajand, kui sul on mingisugused konkreetsed väljakujunud huvid, annab ju võimaluse, suurepärase võimaluse need huvisid rahulda, et kui siin huvitab väga muusika ja sul õnnestub saada ajalehte tööle muusika toimetajaks, no jumal hoidku, et kõik sinu kontserdid, sinu lemmikartistide kontserdid ja plaadid hakkavad olema sulle tasuta sellepärast, et sind oodatakse nendele kontserditele ja soovitakse, et sa neid plaate retsenseeriksid või olgu see siis samamoodi muusikaga või muu asjaga kultuurialal, aga samamoodi ka poliitikaga. Kui nii noor inimene tunneb poliitika vastu huvi, siis ta saab endale võimaluse viibida valitsuse pressikonverentsidel. Tal on võimalus suhelda ministritega, oluliste valitsusametnikega, teha võib-olla presidendiga intervjuud ja nii edasi. Et see on selline noorte inimeste amet tänapäeval ja selles mõttes ta tõmbabki rohkem noori ligi. Selles puudub, jah, tõsi, puudub nüüd see tasakaalustatus, ühiskondlik tasakaalustus, mis tähendaks seda, et peaks olema rohkem naisajakirjanike ja peaks olema rohkem erinevate tõsiste taustateadmiste ja vanuserühmast pärit inimesi, aga no ütleme, et esialgu see on küll soovunel.
No minule tundub, et olukorras, kus Eesti korporatiivmeedia ei defineeri ennast maailmavaateliselt, tekivad teised probleemid. Ja probleem ühelt poolt võib olla tõepoolest see, et kui nad seda teeksid, ehk siis defineeriksid ennast selgelt, ma ei tea siis Eesti Päevaleht näiteks liberaal sotsialistliku väljaandana, siis nad kaotaksid väga palju lugejaid. Aga teiselt poolt nad kaotavad lugejaid sellepärast, et väga paljud inimesed, kes tulevad Päevalehte või Delfit lugema niimoodi lihtsalt nagu noh, mingisugust neutraalset väljaannet, vihastuvad selle asja peale. Ja ilmne näide sellest oli viimane EKRE skandaal ja Urmo Soonvaldi, ehk siis Eesti Päevalehe peatoimetaja, otsus kommentaarium kinni panna. Urmo Soonvald rääkis ja põhjendas seda otsus sellega, et kommentaarium oli täis mingisuguseid natsimeelseid postitusi. No mina käisin seal kommentaariumis ka ja ma olen tunnistama, et kuigi seal võib-olla mõned natsimeelsed postitused olid, siis 99% postitustest olid kriitiliselt meelestatud Eesti Päevalehe positsiooni vastu. ja väga paljud nendest kommentaaridest ütlesid seda, et nad teevad lõpparve igasuguse Ekspress gruppi väljaandega, kaasa arvatud Delfi ja Ekspress. Ja nüüd oli selgelt näha seda, et Urmo Soonvald tegelikult lihtsalt puhtalt kriitika tulva pärast pani selle kommentaari kinni. Et nüüd me näeme sellist asja tõesti, et, no, et suhteliselt sinisilmne lugeja Eesti meediat tarbides võib saada nii-öelda šokki osaliseks, et noh, et me, mis see siis nüüd toimub, eks? Siin käib mingisugune kampaania, siin materdatakse selgelt mingisugustel poliitilistel kaalutlustel mingit ühte parteid, eks ju, see partei pole mitte midagi teinud, see asi on ilmselgelt pastakast välja imetud, eks ju, noh, postitus oli suhteliselt ebaõnnestunud ja sellega võib diskuteerida ja siin ei ole mingit küsimustki, aga no kulge, jätke nüüd, jätke järgi, eks ju, noh, käituge mõistlikult, eks ju, et siin see vahe võib tekkida ja ma tean, et väga paljudes konservatiivselt meelestatud inimestes on see juba tekkinud lugedes tänapäevast korporatiivmeediat ja mis kõige hullem muidugi ka ERR-i, see on veel oma ette peatükk, aga ärme sinna praegu sekku.
No kahtlemata võib öelda, et sellised auditooriumi ähvardused on igale väljaandele reaalne õudus nägu, see ei ole üldse mitte mingisugune nali. Iga väljaandja või peatoimetaja võtab erakordselt tõsiselt sellise auditoriumi juttu, mis on võimeline moodustama organiseeritud rühma selle kohta, et me teid enam ei loe. Noh, kujutage endale ette, eks ole, EKRE valijaid on seal kuskil 46 või 47 tuhat Eestis, nendest võib olla, võtame 10% võiks olla mingisugused päevalehe lugejad sellepärast, et Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti ja EKRE siis tagal ongi just Lääne-Eesti, et Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti ongi Eesti päevalehega kui tugevad levikualad. Ütleme, kui me võtame sealt isegi hulga 4700 inimest, kes peaksid mingisugusel põhjusel siis katkestama oma tellimuse, siis see tähendab praeguse Eesti päevalehe tiraasi juures, mis on, no ütleme, nutuse 20 000 eksemplari piiri peal, et kui ta peaks 15 000 eksemplari peale kukkuma, siis pärast seda ei taha ükski reklaamifirma enam sinna mingisugust reklaami panna, sellepärast puuduvad reaalsed lugejad. Erinevates kontekstis ma olen seda peatoimetana ise läbi elanud paar korda ja need on olnud äärmiselt kõhedad ja külmad momentid. Ma arvan, et peatoimetajad võivad, ütleme niimoodi olenevalt oma isikuomadustest, näidata, et neil on külm kõht, aga väljaandjatel ei ole külm kõht. Nendel, kes on investeerinud, kes omavad kontserne ja korporatsioone, nendel inimestel on vägagi oluline see iga leht, mis müüa, iga tellimuse number on nende isiklik raha ja see paneb nad tegutsema. Ehk ma võin öelda seda, et selline väga terav konfrontatsioon mingisuguste suurte oluliste ühiskondlike gruppidega ei jäta oma rahalist karistust nii-öelda avaldamata. Ja seda peaks nii Delfi kui need väljaanded, kes niimoodi käituvad, peaksid kindlasti silmas pidama. Sellepärast, et mis nende võit on. See on siis nii nimetud, et nagu ma selles oma kirjutises Twitteri avangard kirjutasin ja nagu sa just seda ka ette lugesid, selle taga on tihti peale jäik soov muuta ühe osa elanikkonna arvamusi, kuid inimesed, me teame, ei muutu. Inimest ei saa muuta, inimene saab ise muutuda, kui ta tahab. Ja kärkimise, karjumise, alandamise ja mõnitamisega ei ole iial ühtegi inimest muudetud, vastupidi inimesed muutuvad veelgi vihasemaks selle peale. Et selles mõttes on nii-öelda Delfi ja Eesti Päevalehe poolt valitud see nii-öelda rahva valgustamise poliitika totaalselt vale minu meelest. Aga ma tooksin välja ühe aspekti, millest ei ole räägitud ja mis puudutab nüüd Delfi nende kommentaaride sulgemist. Seal võib olla ka üks teine põhjus ja see põhjus võib olla nimelt järgmine. Nagu me teame, Eesti kohtud käsitlevad interneti kommentaare kui artikli osa. No sellele tuleb eelnevalt öelda seda, et Eesti portaali omanike, mis tähendab siis mõlema suurkontserni sellised hoiakud kommentaaride osas, on erakordsed silmakirjalikud. Esiteks, kommentaare soovitakse hoida, sellepärast, et see just kui näitab nii-öelda otsesuhtlemist inimestega, sellist suuremat demokraatiat, aga samal ajal kõik need kommentaarid toovad siiski sisse pöördumisi, Delfi puhul on siis 6-300 000 pöördumist, mis omakorda siis reklaamimüügis, mis Delfil on jälle väga edukas, pöörduvad reklaamirahaks. Et sellest rahast ei soovita loobuda. Aga samal ajal ei suuda Eestis ükski suurkontsern nii-öelda siis valitseda või hallata need oma kommentaariume. Nad võivad väga kergesti käest ära minna. Eriti siis, kui seal hakatakse rääkima midagi taolist, mis ei pruugi meelda siis parajasti ametusolevale peatoimetajale, eks ole. Ja nii kaua, kuni Eesti kohus on seisukohal, et kommentaarid on kommentaariumi üks osa, siis tähendab see seda, et soovi korral, nüüd kui selles kommentaariumis on üks kommentaar, mida võiks tõlgendada konstitutsiooni vastasena, ehk põhiseaduse vastase tegevusele õhutamisena, on võimalik kellelgi kaevata ja algatada kohtuasja Delfi portaali vastu. Selleks, et Delfi portaal levitab siis mingit sorti vaenu. Miks see võimalik on? See on võimalik sellepärast, et Riigikohus on teinud sellise lahendi küsimuses Delfi versus Vjatšeslav Ledo. Teatavasti see juhtum seisneb selles, et kui Vjatšeslav Ledo laevad sõitsid puruks Saaremaa jäätee, siis üks noormees, kes pidas seda tahtlikuks teoks, avaldas Delfis kommentaari, kus ta avaldas arvamust, et sellise teo eest võiks Leedoga vägivaldselt käituda. Nüüd kohus lahendas asja nii, et Delfi sai selle eest karistada pärast seda, kui Leedo oli esitanud oma hagi ja hageja võib siin valida, kas ta hageb siis kommentaari kirjutajat või siis seda avaldanud ettevõtet või siis mõlemad korraga Leedo valis Delfi, ta võitis selle protsessi ja Delfi maksis pisikest kahjutasu ja on püüdnud nüüd seda kogu läbi kohtusüsteemi seda muuta, kuid ka Riigikohus jättis otsuse samaks ja nüüd on see asi Euroopa kohtus ja seda lahendit, võib-olla see lahend tuleb siis nagu suvel. Aga nii kaua, kuni see lahend ei ole tulnud, nii kaua on selge, et Delfi võib saatuda erilistesse raskustesse, kui keegi seda peaks tahtma. Ja ma arvan, et see on täiesti piisav põhjendus paaniliselt hoiduda selliste kommentaaride üleval hoidmisest ja kommentaariumi sulgemiseks.
Priit Hõbemägi, olulised sissevaated meediastruktuuri ja ka meedia ideoloogilisse poolde. Ma tänan, et saite tulla siia saates diskuteerida, oleks tahtnud veel paljudest teemadest, aga loodetavasti avaneb meil selleks veel kunagi võimalus. Aitäh veel kord!
Suur tänu!
Selline oli tänane Objektiiv, stuudios oli ajakirjanik ja meediaõppejõud Priit Hõbemägi, mina olen Markus Järvi, tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmisel nädalal.
Objektiiv